Goeiedag luisteraars, dit is lekker om weer saam te kuier hier onder die kameelboom en vandag verwelkom ek twee gaste wat, sover ek weet, die eerste keer onder die kameelboom kuier, Deboa de Tooi, dominee daar in Suiderhof gemeente en prof Dolf Brits, al die pad uit die Kaap uit. Dit is baie lekker om julle as gaste hier onder die boom te hê. Welkom.
Baie dankie, goeiemôre luisteraars.
Dankie Wynand, is lekker om hier te wees.
Dankie, dat julle tyd maak. Deboa het onlangs sy doktersgraad klaar gemaak. So, een van die voordele van 'n doktersgraad klaar maak, is jy weet hoe min jy weet, as jy klaar is met 'n doktersgraad.
Verseker.
En Deboa, ons wil sommer geluk sê daarmee. Miskien een kort woord vir die luisteraars oor die inhoud, waaroor het jy jou navorsing gedoen?
Die titel was die postmoderne self van die Imago Dei. Imago Dei dan ons verstaan van die mens wat na Godse beeld geskape is. So ek het so 'n bietjie gaan kyk hoe ons as mens dink oor die feit dat ons volgens Godse beeld geskape is. Die traditionele Christelike manier is dat dit beteken God bepaal my identiteit. En ek dink wat gebeur het dan nou so, hier so van die middel 1900s af, is dat dit omgedraai het, dat ek sê, maar ek bepaal my identiteit. En dan, omdat ek op 'n spesifieke manier is, en dan nou ook beeld van God is, beteken het God moet ook op 'n spesifieke manier wees. So uiteindelik definieer ek dan vir God. So dat was maar om so 'n bietjie daai dinamika te bespreek. Natuurlik nou baie wyer en baie dieper en uit verskillende hoeke uit, maar dis min of meer waarop het neerkom.
Ek sien uit daarna om daai doktersgraad te lees, as hy amptelik in die hand is. Nogmaals, baie geluk, ons loof die Here daarvoor. Prof is oud professor daar by Bloemfontein gewees en prof is tans by die Gereformeerde Theologiese Akademie, die Prinsipaal, GTA. Jy's in daai hoedanigheid wat julle ook nou in die land kuier. Oom en die tannie is saam hierso en is baie lekker om julle hier te hê. Is prof miskien so 'n woord of twee wil sê oor die GTA?
Ja, ek dink, dankie Wynand, die GTA het tot stand gekom toe die ooreenkomst tussen die Noordwes Universiteit in Potchefstroom en die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika beëindig is. So die beëindiging tree in werking einde van jaar, maar reeds in 2017 het die kuratore van die GKSA begin beweeg in die rigting daarvan om die opleiding of die ambtsopleiding te hou in die hande van die amp. So dis eintlik die uitgangspunt, die amp lei die amp op, of uit die kerke, vir die kerke en deur die kerke. Dit beteken dat die curriculum wat gedoseer word vir die opleiding van bedienaars van die woord, moet uit die kerke kom en onder toesig van die kerke wees. Dit beteken ook dat ouderlinge behoort toesig te hou. Daarmee saam was die uitgangspunt dat die docente moet ook deur die kerke beroep kan wees, afgesonder wees met 'n opdrag, wat natuurlik aan staatsuniversiteite nie moontlik is nie,
ja.
En een mens verwyt hulle ook nie daarvoor nie. So toe dit begin, en omdat ek het hoër onderwys uitkom, het die kuratore my gevra om die Gereformeerde Theologiese Akademie te vestig. Nou, in die vestiging is daar baie seker gemaak dat die akademie nie beperk is tot die ambtsopleiding van die GKSA nie. Dit gaan weier. So, enige kerk wat met hierdie uitgangspunt werk en wat die Gereformeerde Belydenisskrifte onderteken, kan dus tuiste vind in die akademie vir die opleiding van die amp van predikant. So, tans is die Gereformeerde Akademie 'n hele paar jaar aan die gang. Ons het so 150 studente, wat natuurlik nie allemaal predikant wil word nie, omdat die kursusse gaan nou breër na kerkrade, na gemeentelede, na ander kerke. Daar's 'n hele paar kerke wie se kandidate reeds by die GTA studeer. Ja, en ons is deel van 'n internasionale netwerk van gereformeerde opleidingsinstellings. Ek dink daar's 35. So, dis maar omtrent die verhaal.
Ons is baie, baie dankbaar en ag ons self baie bevoorreg om saam met julle nou te kan begin bou aan 'n vennootskap hier rondom. Van ons studente is reeds deur van julle modules en dis vir ons baie opwindend. Ons is die Here ook daarvoor baie dankbaar. Luisteraars, ons is in die teks van 1 Petrus vandag. 1 Petrus 1 vers 17 tot 23 is ons tekstgedeelte. Collega's, as dit met julle reg is, gaan ek wel 'n bietjie weier lees. As Nuwe Testamentikus is die leesroosterse verdeling vir my dikwels moeilik om te verstaan en te begryp. So as Nuwe Testamentikus gaan ek hom net so 'n bietjie weier lees, so van vers 13 af al die pad deur na vers 25 toe, maar dan fokus ons baie spesifiek op verse 17 tot 23. Deboa, kan ek vra voordat ek vir ons lees uit die 2020 vertaling, dat jy vir ons bid?
Is reg.
Dankie.
Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend sommer net 'n bietjie saam te kuier rondom hierdie wonderlike teks van 'n tyd waarin die Christendom geweldig onderdruk was, mense hulle lewe gewaag het om hulle geloof uit te leef, en hoe ons kan sien dat ten spyte van die moeilikheid, hoe u gesorg het dat die kerk net groei en groei, en dis vir ons, ek dink, goed om vandag ook daardeur bemoedig te word, as ons sien wat in die wêreld aan die gang is en ons hoor hoe daar oralster, hoe ons broers en ons susters vir hulle lewens veg in Noord-Afrika en ander plekke, hoe waarheid oral onderdruk word. Here, dat ons kan weet, dit is niks niets vir u kerk om deur leiding gelouter te word nie. Mag ons vandag ook op daardie manier deur hierdie teks geseën word, en ook dit wat ons gaan gesels in u naam. Amen.
Amen. Ek lees 1 Petrus 1 van vers 13. Daarom omgord die lendene van julle verstand en deur nigter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle lewe nie in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet toch dat julle nie met iets vergankliks soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar ter wille van julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig, omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Want elke mens is soos gras en al sy pragt is soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is. Ons lees tot sover die woord van die Here, kom ons ontvang dit ook so. Ek wil graag ons bespreking in die laaste paar minute wat ons in hierdie teks saam is vandag, begin deur net vlugtig te verwys na die Spaanse Armada van 1588. Hulle het 130 skepe gestuur, 50 soldate wat hulle wil ontplooi op Engelse grond. Hulle wil koning Elisabeth ontroon en hulle was seker hulle plan is redelik waterdig. Die Spanjaarde het baie groot skepe gehad en baie groot vuurkrag, terwyl die Engelse beter spoed en beweeglikheid gehad het, met uitstaande kommandante. Die Spanjaarde het dit alles geweet. Hulle het geweet dat die Engelse waarschijnlijk vinniger kan beweeg, en dat hulle self so blootstel op hierdie manier, maar hulle het gehoop dat dit wat hulle doen die beste sou wees, dat hulle vuurkrag en hulle hand-tot-hand gevegte die deurslag sou kon gee. Die geskiedenis wys dat hulle nie net verloor het, maar sommer sleg verloor het, en uit hierdie kort verhaaltjie leer ons dat as jou hoop so lyk, dan is hoop regtig nie 'n plan nie. Nou hierdie teks, dink ek, wys vir ons dat ons hoop gevestig en gesetel is, nie in ons slim planne nie, en nie in enige iets anders behalwe die opgestane Christus nie, en ja, ek dink hoop lei tot heiligheid, waarvan hierdie teks vir ons vandag ook 'n klomp waarheid wil kom vertel en aan herinner. Julle gedagtes.
Nou, saam met die stukkies wat jy bygelees het, wat nou nie in die oorspronklike teks wat nou vir vandag uitgesit is gegee is nie. Net vir my interessant hoe kennis die heeltyd as tema uitkom in die teks. Kennis dan nou ook sommer saam met waarheid. En een van die versies wat vir my in daai verband baie uitgestaan het, was vers 22, wat sê, omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Die logiese gevolg vir my van die waarheid, regte kennis, wat vir ons op die oomblik help om waarlik en reg lief te hê. En ek dink, ook nou, as het nou begin gepraat, maar van my studiestuk, iets wat daarin ook die hele tyd na vore gekom het, is hoe ons verskillend dink oor wat liefde op die oomblik is, in 'n samelewing wat geweldig klem lê op iets soos empatie en aanvaarding en so aan. En deurlopend in die Bybel, mens kan dit van Hosea, daai baie bekende teks, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis, mens kan dit deurlopend van daar af reg deurvat, selfs tot die einde, hoe belangrik dit is om God se bedoeling reg te verstaan vir ons om reg te lewe op die oomblik.
Absoluut, ek dink die leidende filosofiese gedagtegange en wyshede van die dag waarin Petrus skryf, is die Epikureërs en die Stoïsyne. En as ons nou kyk na dit wat hulle nagestreef het en hoe hulle waarheid gesien het, Epikureërs het gesê, dit wat die belangrikste is jy moet volhoubare vreugdes kan laat realiseer in hierdie lewe. So jy moet net jou fokus daarop sit en jy moet doen wat jy moet, spandeer jou geld en doen jou beplanning daar rondom, sodat jy so kan leef. Dis uiteindelik die diepste waarheid, is iets van daai waarheid wat jy net al gesê het vanuit jou studies.
Dit is maar hedonisme, nee.
Ja,
hedonisme.
Jy fokus op jouself en jy kry soveel uit die lewe uit as wat jy kan. Die Stoïsyne aan die ander kant het weer gesê, maar jy moet maar net sorg dat jy so min as moontlik pyn beleef. So, hou jouself daar uit, leiding, as leiding op jou pad kom, dan daar is iets fout. Jy dan leef jy nie met wysheid nie, en jou kennis is nie wat het moet wees nie. So, hierdie leidende filosofiese en ethiese systeme staan ons in lynreg teenoor dit wat Petrus hier skryf. Wat vir my baie opvallend is, en ek sien die een teoloog sê dit sommer, is hy sê, hoop is heilig. Hoop lei nie net tot heiligheid nie, hoop is heilig, en Christus as ons hoop. Wat vir my baie opvallend is, en wat vir my persoonlik baie aanspreek uit hierdie teks uit, prof, is die realiteit dat as ons in Christus is, as ons hierdie waarheid in en van uit Christus hoor en daarvan uit leef, dan lyk ons lewe anders. Ons leef nie net soos mense wat die een vreugde na die ander nastreef nie, ons leef nie net soos mense wat pyn wil minimiseer in ons lewe nie, ons is mense wat voluit in gehoorsaamheid agter Christus probeer aanleef. Wat 'n wonderlike geleentheid, maar genigtig, ons sukkel daarmee.
Ja, ons kan ook maar 'n bietjie ontspan wat die sukkel betref, omdat die Christuskennis wortel nie in die kennis wat, kom ons sê nou maar, uit die skepping opkom nie. Dis nie iets wat in jou eie hart setel nie. Het kom nie op uit die hart uit nie. Christuskennis kom van hom af, deur die Gees en deur die woord, deur die hoor van die woord. Dis nie gevestig in oorlewering nie, die Petrus skryf hier nie, dis nie wat aan julle oorgelewer is nie. Hy skryf hier dat die kennissisteme in die wêreld, jy het nou na die filosofe verwys, die kennissisteme maak die Bybel hier oop as onwetendheid. Die ouer vertaling, die 53 vertaling, praat nog van in julle onwetendheid. Hier is het sonder kennis, nee. Maar Christuskennis is nie gebind aan of die oorlewering, die geskiedenis, die filosofie, wysheid, 'n goeie omgang met die lewe nie, want beide die filosofiese strominge wat jy na verwys het, gaan op 'n bepaalde singewende manier om met die lewe. Christuskennis kom uit sy hand, en dan gaan dit oop, dis reeds voor die grondlegging van die wêreld, Met ander woorde, alle filosofie het einde in die skepping. Maar nie Christus nie, want hy is die skepper. Dis hoekom die Christus kennis, wat ons ook verkondig, helemaal anders is.
Ja, dit is baie moeilik om in 'n kort tydjie oor 'n ryk tekst soos hierdie te praat, maar dankie vir die enkele gedagtes wat ons kon neersit. Ons nooi in die tweede helfte van ons gesprek vir Ben Dalton in, Ben is van Wildernis Therapie Namibia, en Ben gaan juis iets kom deel van hoe Wildernis Therapie Namibia hierdie hoop wat gesetel is in 'n persoon en lei tot 'n heilige lewenswyse, omdat hy dit vir ons gee. Dis nie iets wat ons self kan uitdink of uit eie krag uit optower nie, maar die geskenk wat Christus gee, is iets wat Wildernis Therapie Namibia probeer aangee en probeer setel in mense se lewens wat bepaalde uitdagings beleef. Om vir Ben hier onder die boom te verwelkom, Ben Dalton van Wildernis Therapie Namibia, Prof. Dolf en Deboa het net eers so 'n bietjie een kant toe geskuif, so dat ek en Ben 'n bietjie saam kan gesels. Ben, dankie dat jy by ons aansluit, dis vir ons baie lekker om saam met jou ook te kuier hier onder die boom.
Dankie Wynand, ek waardeer die tydjie om met julle te spandeer hier onder die boom.
Dankie. Ben, Wildernis Therapie Namibia, dalk is dit baie bekend vir verskeie mense, vooral in ons NG Kerkkringe, maar daar is dalk verskeie luisteraars wat ook 'n bietjie konteks en agtergrond van Wildernis sal benodig. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie vertel? Ek dink julle is al van 2008 af van die gang en presies hoe lyk daai geskiedenis en waarmee hou julle jouself alles besig?
Goed, 2008 het Wildernis Therapie amptelik sy ontstaan gekry. Dit is 'n kind gebore uit die Kerkelike Maatskaplike Raad, die OKMR, en die stichter van Wildernis Therapie, Pikkie Hofman, maatskaplike werkster, wat besef het dat die traditionele manier van therapie werk nie. Dit is gestigmatiseer en sy het begin dink aan 'n alternatief. Voetslaan is haar passie en sy het die voetslaan aan die therapie begin koppel en die program ontwikkel. So, dit is 'n unieke program, daar is nie nog so ene wat ek van weet nie. Sy het met 'n vriendin wat besig was met haar meesters op ondervindingsleer, het sy saamgespan, so die therapie gedeelte en die ondervindingsleer, die vat hande. En dit is nou al een tydjie terug en ons het al die hele klompie kinders deur ons hande.
Ben, julle is mense wat, jong mense wat kwesbaar is, wat regtig hierdie type ondersteuning baie nodig het ook en 'n honger daarvoor het, op staptocht te vat. Nou ek het al verskeie kere gehoor, as jy jou huwelik wil toets, dan moet jy so ver gaan stap. En as jy huwelik vooral deur die visrivier kan oorleef, dan klink het vir my jy stewige huwelik. Ek dink daai tong in die kies wat ons altyd so op hierdie manier van praat, van ver stap in ons samelewing en ons kultuur, dink ek is toch ten diepste baie waar, nee. Daar Absoluut. Gebeur goed, as jy so ver stap, daar gaan goed oop en die Here bied geleenthede daar, wat jy gewoon nie op 'n ander manier sommer kan kry nie. En dan, as jy miskien vir die luisteraars so 'n bietjie kan insig gee in daai prosesse wat jy dan nou die jong mense deurvat, en dit is natuurlik nie net die stap nie, julle gaan deur minstens 'n jaar proses saam met elkeen waar julle kapasiteit bou, een verdere blootstelling en mentorskap gee, so 'n bietjie meer van daai type goeders.
Ja, die stap gedeelte is, ons noem die ingrypingsfase, is waar jy die kind, kom ons stap net terug, die kinders wat ons op hierdie stadium mee werk, graad 10 kinders, hulle ouderdomme wissel van 16 tot partijs 22 jaar oud al, dit is kinders wat problematiese gedrag vertoon en problematiese gedrag wat hulle stop om hulle volle potensiaal te bereik. Goed, so daai kinders word vir ons uitgesoek deur die life skills juffrou. Ek kan nou nie vinnig in die Afrikaans dink vir 'n life skills juffrou by die skool. En ons doen dan 'n voorbereidingssessie, paar voorbereidingssessies in werklikheid om die kinders te vertel wat hulle kan verwag op hierdie staptog. Die staptog gaan oor 8 dae, so ons reis 'n dag, ons stap 8 dae en ons reis 'n dag terug Windhoek toe. En ons stap die visrivier, maar ons stap een ander visrivierroute as die normale ons. Ons stap stroom op, dit is een 8-dag route wat ons daar uitgeleid, en ons het daar met die vergunning van Gondwana, kan ons deur van hulle persele stap, en ook ons stap eindig by een van hulle persele, en ons stap ook die noodloofroute. Nou die noodloofroute is eindelijk die in wat verhoudingstoets. As jy nou erg wil weet of jou levensmaat of toekomstige levensmaat die ding sal doen, dan gaan julle op die noodloof stap. Dis het tyd ene daai, ons vat die seuns net soen toe, so ons vat 5 groepe per jaar, waarvan 4 seuns is en 1 meisies. Die skole wat ons op hierdie stadium mee werk, is 3 skole in die township, dit is Augustinium, Ella Du Plessis en Comastura, en dan werk ons met Rehoboth Hoërskool ook. Hoekom ons met die 3 skole werk, is hulle is baie naby mekaar, is makkeliker om die nasorg te doen. Die nasorg is baie belangrik, is nogals belangriker eindelijk as die ingrypingsfase. Maar ja, kom ons stap terug na die ingrypingsfase toe. Daarso, begin stap ons met die kinders, hy kry sy rugsak met 'n trommel met al sy goedjies in wat hy gaan nodig hê oor die 8 dae wat hy gaan stap. Daar is lekker goed in, sy oggendete en middagete is daarin. Hulle maak 2 spanne om aandetes te maak, so die aandetekosies word gedeel tussen die 2 spanne en tussen die lede van elke span, om nou elkeen evenredig te dra. En dan, deel van die ondervindingsleer begin sommer daar, so waar die vir hom sê, hoorie, hierdie lekker goed moet jou hou vir die 8 dae. So jy gaan nie alles nou vandag opeet nie.
Ja, Ben, ek sal swaar kry.
Ja.
Ek in die paastijd was die paaseiers klaar vir my moeilik om nie het mee voor te sê.
Ja, so as jy ou dan nou die eerste 2 dae al sy lekker goed opeet, dan is het nou vir ons moeilik om onsself te verhard, maar ons het ons nou vir jou gesê die goed moet hou. Ons sit vir hom koffie in sy pakkie in, en ek sê vir hom, hoorie, as jy wil thee, moet jy nou vir my sê, as hy besig is om in sy maaikie te karring, of hy wil nie luister nie, of wat ook al, dan gaan hy op die stap kom en achterkom, en daar is net koffie. So, dit is deel van die discipline,
ja,
wat ons probeer inburger daar, en dan, gedurende die stap, het ons teachable moments, so jy kom by 'n punt waar jy iets sien wat jy voel om te deel met die kinders, of daar gebeur iets, en ons gebruik al die oomblikke, gebruik ons om insette te lever in die kind se lewe en sy denkwyse. Byvoorbeeld, as die ou wat voorstap die wegwysertjies mis, dan los ons hulle, dat hulle nou maar so eentjie stap. En as hulle dan nou so ruk gestap het, en dan stop ons hulle en sê, hoorie so, julle het die wegwysers gemis, daar is 'n klomp wegwysers in die lewe, so jy moet uitkyk, jy moet mooi kyk.
Prachtig.
En dan bring ons hulle terug na waar hulle moet wees, en ja, dan gebruik ons daai oomblik gou-gou om net te verduidelik. En dan is daar verskillende types terapie wat ons doen op die stap. Die een is byvoorbeeld dat die kind 'n boom moet teken, of hy bou hom met klippies en takkies en goeters. Sy boom, hoe lyk sy lewe? Staan sy boom in goeie grond? Gee sy boom skade weer vir ander mense, wat word van die vrugte van sy boom, die story, dit is dan ook in 'n groep verband, waar hy sy story deel daarna. Ons doen ook een wat ons die monster noem, wat hy die gestalte gee aan die monster wat hom dryf, of wat hom wakker hou in die nacht, ook in groepsverband deel, en dan, ja, so van die eerste 4 dae doen ons daai. Dan die 5de dag is gewoonlik 'n stil dag, wat niemand praat nie, so elke ou is net besig met sy eie gedagtes, en dan daai aand is nog wat hulle noem solo night, so ons sit die kinders uit op punte waar hulle mekaar nie kan sien nie, en dan maak ons nou op die noodloof, maak ons 'n vuur, en hulle moet nou by die vuur gaan sit, elke ou kry 'n uur om daar te sit, te sien dat die vuur nie doodgaan nie, maar dan kry hy ook die geleentheid om sy dagboek by te hou, en soms gee ons vir hulle dan nou ook 'n stukkie papier, dat hy 'n brief skryf, vir wie ook al hy dink hy moet 'n brief skryf, en dikwels sê ons, skryf vir jouself 'n brief, en plak die ding toe in 'n koevert, en jy gee hom vir my, ek gee hom vir jou oor 3 maande terug, En dan kyk ons, waar gaan jy met die beloftes wat jy vir jouself maak hier in die moeilike tye? En ja, dan as ons terugkom by die huis, dan begin die mentorskapprogram begin dan direct daarna.
Okay.
En dit is 'n weeklikse by mekaar kom, so ons het 'n mentor vir elke groep, wat dan met hulle by mekaar kom om te hoor en te help met die aanpassing terug in sy normale omstandighede. Want hy het nou uit die omstandighede uitbeweeg vir 10 dae, en hy het 'n paar beloftes vir homself gemaak, maar nou kom hy terug in dieselfde huis, selfde vriendegroep, en daar is gewoonlik geweldige druk op die kinders, om dan nou te bly by die beloftes wat hulle self gemaak het. So die mentor is dan daar om die kind te help, die proces.
En die kapasiteit bou geleenthede wat julle het, en die career guidance, die beroepskeuse wat van hierdie jong mense dan nou baie binnekort sal moet maak, hoe lyk daai inhoud en hoe lyk daai prosesse?
Die kapasiteitsbou het begin eintlik as 'n parental capacity building, waar ons het gesien daar's 'n klomp kinders wat ouers is al op die skoolbanke. En hoe hanteer jy daai tipe goed? Hoe lyk 'n ouer? Dit is maklik om 'n pa te word, maar is dit hoe maklik is dit om 'n pa te wees?
Mm.
Dit is basies die vraag wat ons vra. En dan doen ons ook dinge soos eerste hulp en die brandweer kom en gee praatjie en so aan. Dit is nou met die kapasiteitsbou. Ons doen ook daar bietjie depressie hantering en selfmoord en alkohol en dwelmgebruik. Ons het nou al deur die jare mooi spannetjie by mekaar gemaak wat kundig is op al daai gebiede. En dan die beroepsleiding het ons gevind, dit word op 'n baie oppervlakkige manier gedoen. So ons bring die kinders in die begin van die tweede jaar wat hulle by ons is, bring ons hulle by mekaar vir 4 dae, en daar doen ons, weet, hoe lyk 'n goeie curriculum vitae, wat is 'n curriculum vitae, hoe hanteer jy jouself in 'n onderhoud, wat is jou persoonlikheids wat noem hulle dit toch waar, wat is jou persoonlikheidsprofiel? Baie oulik is ek die lange wat dit vir ons doen, baie goed, en dan sluit ons die beroepsleiding ding ook af met waar pas jy in, waar kan jy, wat se type van beroep kan jy na kyk, en dan is ons ou helper is die procureur-generaal van Namibië, hy kom sluit altyd die ding af vir ons, die kinders is nogals gaande daaroor, en 'n goeie ou basie wat met die kinders kom praat. Ja, so ons doen daai, en dan in Junie maand van dieselfde jaar probeer ons altyd, as die fondse dit toelaat, om met die kinders op 'n toer te gaan. Ons noem dit 'n career exposure week, wat ons dan doen. So ons ry met hulle hier vanaf kus toe, ons stop by Namwater, en ons gaan dan af, en daar gaan ons na visfabriek toe, by Walvis Bay, ons gaan na die hawe toe, en na 'n paar van die vocational training centers toe, wat in die kus is, so dat die kinders net 'n bietjie weierveld het. Meeste van die kinders was nog nooit eens by die see gewees nie, so dit is vir hulle ook 'n wonderlike ervaring daai. So ja, ons sit nogals 'n klompie tyd en moeite in om die beroepsleiding te doen, ja.
Ben, in die laaste paar minute wat ons luister na die wonderlike werk wat die Here in en deur julle doen, julle het natuurlik ook 'n groep mense wat hierdie moontlik maak, julle het 'n raad en julle het 'n personeelspan, die personeelspan is jyself, die Vosloos, Philip, en is dit Janet?
Janet, ja.
En dan Elaine Pienaar, die sosiale werkster.
Dis reg, ja.
Wat nou, nadat Pikkie weg is, aan boord gekom het.
Mm.
En hierdie is passievolle, opgeleide, geroepe mense, wat voluit hulle lewe gee om hierdie projekte moontlik te maak. En dan natuurlik die raad wat die nodige leiding ook gee en die nodige fondswerwing en vennootskappe en dies meer saam met julle dan nou moet vestig en moet deurvoer. Julle is mense wat natuurlik afhanklik is ook van vrywilligers. Fondse is 'n realiteit gebed is baie nodig.
Yep.
Wat is die type ondersteuning en die type maniere waarop mense betrokke kan raak by wildernisterapie?
Nommer 1, bid, asseblief. en gaan besoek ons webtuiste. Ons probeer daarom daar die program op datum hou, waarmee is ons besig en waarna toe ons op pad. Asseblief, moenie huiwer om vir ons te bid nie. Volgende ding is dan, ja, ons het mense nodig, ons het mense nodig wat kan stap, om as faciliteerders te gaan saamstap. Dit is nogal so baie belangrike deel, hou moet een week uit jou verlof uitvat,
ja.
En dan mentors, ook iemand wat bereid is om op een woensdag uit te gaan en met die kinders te gaan ontmoet, met hulle te gesels, en fondse, ook ja. Ene fondse, asseblief toch.
Mm.
Ons het baie donaties in kind, in natura, as die recht Afrikaanse woord hoor ek, so die kos word voorsien deur Gondwana bijvoorbeeld, en die type van goed word voorsien, die brandstofprys wat nou so opgegaan het, dit maak het vir ons moeilik om uit te ry na waar ons moet wees.
Inderdaad, ja.
En ons ouens moet salarisse kry ook, en dit is nou nogals een teerpuntjie daai, en ons glo ons is daar waar die Here besig is,
ja.
En ons glo, hy sal voorsien, en ons glo, hy gaan met een paar ouens harte praat om vir ons te kom help. Het sê dit nou met hulle tyd of met hulle finansies is.
Ben, baie dankie dat jy tyd spandeer het saam met ons. Die webtuiste waarna Ben verwys is wtnamibia.org. Jy kan dit besoek. Jy kan ook 'n e-pos stuur na admin@wtnamibia.org. Jy kan hulle kantoor besoek daar by die Synodale kantoor in 46 Shanzenweg in Windhoek. En ons is saam met julle hoopvol, biddend en opgewonde oor dit wat die Here alles wil doen in en deur hierdie wildernisterapie in Namibië. Luisteraars, dankie. Ons is 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wat uitdrukking wil gee aan die lewe van God Drie-enig. Mag dit so wees in ons elkeen se lewe.
Amen.
Tot ziens.
Tot ziens. Laudate Dominum. Love.